слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, Денис Казанський є вже у нас на зв'язку. Денисе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Мені довелося виголосити просто президентську промову, зараз очікуючи на зв'язок із вами, так само повправлятись у риториці, яка, звісно, не є такою досконалою, як у наших політиків, але от користуючись службовим положенням, власне, ситуацією, зараз я це випробував. Пандемія і політики – це тема нашої розмови, я планував про це з вами трошки більше поговорити, але гачок малий зробимо, зокрема, на пожежі в Житомирі. Томерщині ви побували там і відзняли відео так само. Що люди кажуть на місцях? Одна справа, коли ми дивимося в новинах, що горить, і це страшно, відчуваємо тут дим, але в Києві принаймні фізично це не зачіпає будівлі і не стосується так, в прямому сенсі людських життів. Хоча люди, які мають проблеми з дихальними шляхами, вочевидь, на собі за ці останні дні відчули дуже багато неприємних речей. А що там кажуть? Що на Житомирщині кажуть люди про це?
Ви знаєте, там ситуація, там, де безпосередньо охоплені вогнем ці села, ситуація дуже неприємна і страшна, і, звісно, для людей це страшно, тому що горіли і згорали цілі села. І ситуація погана тим, що це така, скажімо так, нерозвинута північна частина Житомирщини, тобто це райони, які вплотну прилягають до Чорнобильської зони відчуження, і там, відповідно, немає нормальної інфраструктури, немає якісних доріг, не вистачає там пожежних машин. І коли відбулася ця пожежа, от в Овручі, де я був, це райцентр, там розповідали, що їх просто на цю пожежну частину їм просто обривали телефони, дзвонили з усіх оцих сіл, які розкидані по цьому району, а Овруцький район є один з найбільших в Україні по площі, і здебільшого цей район повністю складається з лісів, в яких отакі поодинокі села є. І з усіх цих сел люди дзвонили і попереджали, що про небезпеку, казали, що вогонь наступає, і там просто не вистачало машин і пожежників. Така ситуація, тобто ця нерозвиненість інфраструктури зіграла таку.
А люди беруть участь самі в гасінні пожеж, тобто це власне справа, справа потопельників. Порятунок потопельників – справа рук самих потопельників. Недолуго вдається перекладати ці всі сталі вирази.
Беруть участь безпосередньо. От в цьому селищі, де ми були, це село Лічмани. Там кажуть, що поки чекали пожежників, вони самі боролися з вогнем і частину хат відстояли.
Врятували. Це важливо.
Половина, да.
Денисе, а що кажуть люди про причини цих підпалів? Тільки цього року це горить, чи це завжди горіло, чи цього року активніше почало горіти і не зрозуміло, хто? От нам перед вами хвилин 10-15 тому пан Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ, коментуючи заяву ранкову міністра внутрішніх справ пана Авакова про те, що Нацгвардія шукатиме оцих диверсантів в лісах Житомирщини, сказав, що поки що нікого, нічого не знайдено, але шукають. Ви зустрічали, може, там військових, Нацгвардію, поліцію?
Поліцію зустрічав, так, в Овруцькому районі вони є, в самому Овручі. Там є і фактично ДСНС, яка займається гасінням, в тому числі з повітря, і є пожежники. Розумієте, яка справа? Щодо цих підпалів, чому вони сталися? Така одна з причин таких посередкованих, це от самі дуже суха зима без снігу, і зазвичай ліси на Поліссі майже не горять, там майже не буває лісових пожеж, це дуже рідке явище, тому що там всюди болота, там постійно сира, там дуже такі підходять до поверхні ґрунтові води, і через те, що там постійно сиро, вона, ця підстилка у лісі, вона не горить, тобто трава не горить, і воно погано займається. А оскільки в цьому лісі, в цьому році не було фактично снігу, немає води, рівень річок впав, ґрунтових вод впав, все висохло. І оця суха рослинність, вона дуже добре горить І а що стосується підпалів, ну знаєте, якби я не жив в Україні, я би повірив, що це якісь диверсанти може бути, там, знаєте, прокралися. Але оскільки я живу в Україні, я добре знаю, що кожен рік у нас виходять наші люди, місцеві, тутешні, і є така дебільна, вибачте, традиція палити траву. Хтось палить, вони люблять палити стерню на полях, коли там цю збирають пшеницю. Палять траву, бо є таке якесь повір'я, я не знаю, звідки це йдуть ці забобони. От я зустрічав особисто людей, які вважають, що якщо не спалити навесні суху траву минулорічну, то не виросте нова. Ну, є такі люди. І ми бачили от недавно, буквально навіть скріни ходили інтернетом, от люди, які палять, вони роблять селфі, фотографуються і палять, і кажуть, о, там добряче запалили ми траву.
Це якийсь обряд очищення такий, знаєте?
Це якась як розвага така, от може, я не знаю, людям нема що робити. І це відбувається, ну, кожен рік ми це знаємо, да, що наші люди палять траву. Ось всюди в Україні, от воно по всій східній.
Ну, та, але так масово, слухайте, направду, це може і викликати запитання певні, що
а
так...
А це не масово, це ж наклалося дві фактори. Тобто, коли оце, ну, звичайний рік, коли багато опадів, там сніг, воно просто не так горить. Тобто можна підпалити траву, згорить якесь поле і все там, да? А не буде таких наслідків. А коли все таке сухе і десь запалили траву на одному кінці області, а вогонь може дійти і до іншого кінця. От в цьому і є величезна проблема. Тобто я не стверджую, що може хтось і навмисно підпалював. Я нічого не можу виключити.
Ні, ну це в будь-якому випадку навмисно. Тобто це ж не випадкові підпали. Да. Просто з метою того...
Прям дестабілізувати захотів цю ситуацію. Я не знаю, я нічого не можу виключати, оскільки мова йде про нашу країну, де відбувається все, що завгодно, включно з війною. Але ну просто я знаю, ну, що це відбувається кожен рік. Наші люди палять траву, підпалюють звалища, і поки не буде величезних штрафів, поки не почнуть бити по руках за таке, поки взагалі не у людей не відіб'ють оцю звичку підпалювати траву постійно. А я думаю, що ситуація буде ця, на жаль, повторюватися.
Пане Денисе, ще одна тема. Я лише нагадаю нашим слухачам, що Денис Казанський, журналіст, зараз із нами на зв'язку, є гостем нашої студії, хоч і віртуально. Як піаряться на пандемії українські політики? Стаття Дениса Казанського в журналі «Український тиждень». І є у нас ще трохи часу, аби поговорити і на цю тему. Основні напрямки чи основні тренди цього піару коронавірусу, вірусного, які можна відзначити, поки що може навіть без партійної приналежності, хоча, напевно, вона досить є видимою, ну, з тих партій, які є в парламенті, вони то обов'язково мусять в цьому брати участь, або не мусять брати, от про це так само. Отже, які тренди зараз, даруйте за це некоректне дуже слово в контексті пандемії?
Ви знаєте, ну, тренди, зазвичай, вони не особливо не відрізняються від тих трендів, які взагалі у нас існують. Ну, політики люблять, знаєте, давати щось, роздавати людям, нібито у вигляді подарунків, але всі ми розуміємо прекрасно, що це є просто купівля голосів. І тут, якщо брати цю ситуацію з коронавірусом, вона тільки відрізняється специфікою. Тобто, от є така прикмета часу, що у нас хвороба поширюється, пандемія, і відповідно, замість там сахару, пасочок, я не знаю, там якихось гречки, у нас тепер роздають маски, перчатки, рукавички, санітайзери. Тобто те, що зараз, скажімо так, на слуху, да? І от у нас ті самі політики, які зазвичай люблять купувати голоси виборців, а вони здебільшого належать до табору колишньої партії регіонів, це всі вихідці з партії регіонів, яка розпалася на кілька політичних проєктів, але ми бачимо, що от люди, які є тепер політиками з цих політичних проєктів, вони продовжують робити те саме, чим вони звикли займатися, бо, напевно, їм більше особливо нема чим.
Ну, поки що найвідоміший приклад, напевно, ну, з того, може, який я помітив, бо чесно зізнаюся, не стежив за цією конкретною темою так, як ви, ну, дослідницьки, так, але була історія із, здається, паном Вілкулом,
так.
І цими рукавичками і масками, не зовсім, так би мовити, долугими.
Так, да, ця історія, вона просто дуже нашуміла, тому що Зазвичай, знаєте, у нас люди звикли брати, що дають, і особливо не сперечатися. А тут, коли медикам роздали рукавички, які рвалися одразу, яких надягали на руку, і маски, які були абсолютно непридатні до використання, то одна з медсестер просто не витримала, записала на відео таке звернення і показала в цьому зверненні якість цих подарунків в лапках. І після того і вибухнув цей скандал. Тобто фактично, Вілку вже ж не каже, що він дарує медикам найгіршої якості якісь аксесуари, які взагалі не придатні для використання. Але потім він сюди розповість, що він подарував 100 тисяч того, 200 тисяч того. Тобто вони так і побудований цей піар. Є інший приклад, такий самий аналогічний зі Слов'янська. Там пані Королевська, бо це її округ, вона роздає, точніше там її чоловік обирався в Верховну Раду, вона роздає там маски теж найгіршої якості, які тільки змогла знайти. Там місцеві активісти зробили такий теж огляд, записали на відео, як ці маски, як вони там ними користуються. І там видно, от в чому різниця між цією маскою від Королевської, яка десь пошита, або вона в Китаї купила щось найдешевше, або десь тут пошита вона на якомусь напівпідпільному цеху. Ну, але вона повністю там пропускає краплі рідини, ця маска, вона не тримається нормально на обличчі. Тобто теж вона привезла найдешевше, що неможливо використовувати, але просто, щоб потім сказати, що вона щось там десь допомогла.
Пане Денисе, але дивіться, з іншого боку, я спеціально так, аби не ходити городами, що називається. От, наприклад, там на сайті П'ятого каналу читаю, вочевидь, це як новина йде. Фонд Порошенка передав до лікарні Вінниці відремонтований апарат штучної вентиляції легень та 900 комплектів медзахисту. Ну і далі там, і далі йдеться обладнання закладу, які лікує хворих на коронавірус, передав благодійний фонд Петра Порошенко, індивідуальний захист і так далі. Ну і цитата голова міського осередку Європейської солідарності там теж коментує це. Ну, це, в принципі, тут, наприклад, запитання, я собі сам ставлю запитання, як я маю до цього ставитись. Бо з одного боку, за певними нашими цеховими критеріями, так, подібні новини вважаються джинсою.
Так, так.
З одного боку. З іншого боку, так, тобто апарат штучної вентиляції легень в ситуації, коли в світі померло дуже багато людей через відсутність, наприклад, таких апаратів, так, і там, чи вчасного її передачі якихось інших спецзасобів, що, от, чи коректно це так називати? Навіть ті маски від Королевської чи Вілкула, може там один із сотні, два сотні порвалися, а інший, може, добре, чи всі. Тобто, тут питання певного, можливо, і етичне є в цій ситуації. З нашого боку, як ми це оцінюємо, як ми про це говоримо?
Ну, ви знаєте, тут є два моменти. По-перше, звісно, добре, що хоч щось віддають, знаєте, там краще, коли в лікарні передали якийсь апарат штучної вентиляції легенів, ніж коли не передали. Але, по-перше, треба це сприймати як політичну рекламу. Тому що ми всі добре розуміємо, що для чого це робиться, і що це робиться на показ. І обов'язково це ж не робиться так, знаєте, просто тихо приїхав, щось передав, там віддав. Як от більшість людей, там, коли от збирали на армію, там волонтери, люди ж, які жертвували на армію, а жертвували багато, і там не хочу там за себе казати, але там знайомі мої, я їх знаю, хто жертвував, але вони не писали кожного дня, я такий красень, я пожертвував на армію стільки, то я віддав те і те. А коли це робиться на показ, це політична реклама. Просто можна, вибачте, купити просто на якусь суму грошей. Можна купити борт і встановити рекламу, або купити час на телеканалі і транслювати свою рекламу. Можна вкластися в рекламу таким чином. Тобто купити щось там, навіть там до лікарні, взяти коробку зі своїм ім'ям, нанести на коробку, всі це бачили, і віддати у такому вигляді. Це теж буде ті самі гроші, які були витрачені на рекламу на інших носіях, вони будуть потрачені на рекламу тільки таким чином. А другий момент, треба дивитися, скільки ще цей політик, який допомагає, вкрав, раніше. Тому що, вибачте, як візьмемо, наприклад, там такий, напевно, найяскравіший такий приклад. От Юрій Бойко, да, от він теж подарував 3 апарати штучної вентиляції легенів у Рубіжне, і там і привозив інше. І теж можна сказати, що от молодець, він подарував, не було б таких апаратів без нього. Але ми знаємо всі чудово цю історію з цими буровими вишками, так званими вишками Бойка, які закупалися, і на кожній з них, вибачте, там вкрали по 100 мільйонів доларів. Так що це виходить, що людина була замішана в величезному корупційному скандалі, де була корупція космічних масштабів, де зникла 200 мільйонів доларів, це по нинішніх часах це просто астрономічна цифра. І 200 мільйонів доларів зникло, це близько там 7 мільярдів гривень, да? А 3 апарати штучної вентиляції легенів – це 3,5 мільйона гривень, чи скільки, чи 4, чи 5. Так, вибачте, ну давайте порівняємо. І тут же ж ще один приклад. Да, поки Бойко дарує ці 3 апарати штучної вентиляції легенів, його ж депутат з його фракції ОПЗЖ Суркіс судиться і відсуджує у незрозуміло якому печерському суді, у одіозному, який приймав одіозні рішення, відсуджує 7 мільярдів гривень у державного приватбанку. Тобто тут на 5 мільйонів гривень подарунок, а тут 7 мільярдів гривень забирають. Так вибачте, а за ці 7 мільярдів гривень не можна купити апарати штучної вентиляції легенів? Це ж тисячі апаратів, яких би вистачило на всю
країну.
Пане Денисе, а що ж це за благодійність така?
Отут на цьому знакові запитання завершуємо цю частину нашої розмови. Журналіст Денис Казанський був з нами на прямому телефонному зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.